Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave vijues ju ftoj të ndiqni. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian miraton propozim rezolutën për Kosovën e cila mbështet marrëdhënie të reja të shtetit të ri me BE-n. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se bisedimet politike me Kosovën do të vazhdojnë më 19 dhe 20 shkurt. Marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Prishtinës dhe Beogradit është vështirë të arrihet, thon analistët. Luftime të ashpra në Damask mbi 60 viktima të reja. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar sot një propozim rezolut për Kosovën e cila mbështet nisjen e negociatave për marrëveshje të stabilizim asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Rezoluta po ashtu bën thirrje vendeve që nuk kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë, si dhe kundërshton fuqishëm çdo ndarje të shtetit të ri. Po sot Komisioni i Parlamentit Evropian ka miratuar edhe një propozim rezolut për Serbinë. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian ka miratuar sot propozim rezolute për Kosovën dhe kështu ka mbështetur edhe qëllimin e Komisionit Evropian për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën. Kjo rezolutë është votuar sot me 42 vota për, 9 vota kundër dhe 12 abstenime. Pasi që ka kaluar në këtë komision, rezoluta do të shkoj për votim edhe në seancë plenare në pranverë, ndërkohë që miratimi i saj konsiderohet si edhe një fitore i mbështetjeve të pavarësisë së Kosovës në Parlamentin Evropian. Me këtë rezolutë edhe kësaj radhe u bëhet stesë 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu propozim rezoluta edhe njëherë kundërshton qartë çdo ide për ndarje të territorit të Kosovës. Me këtë rezolutë mbështetet edhe vazhdimi i dialogut të mes të Kosovës dhe Serbisë, si dhe implementimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog. Po ashtu rezoluta kërkon më shumë transparencë në punën e Euleksit në Kosovë dhe angazhim më të madh të autoriteteve të Kosovës, por edhe të Euleksit në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po sot në përgjetin komision është miratuar edhe projekt rezoluta për Serbinë. Në këtë projekt rezolut, parlamentarët evropian bëjnë në stesë që Serbisë sa më shpejt që të jetë mundur i për të data për njësër e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Si në rezolutën për Serbinë, ashtu edhe në atë për Kosovën, është nënvizuar nevoja për vazhdimin e dialogut dhe për normalizimin e raporteve në mes të dyja vendeve. Parlamenti Evropian vazhdon të jetë i vetmi institucion i Bashkimit Evropian, i cili Kosovën e trajton si shtet të pavarur dhe kërkon nga 5 vendet e BE-s që ta njohin Kosovën. Mirë po rezolutat e Parlamentit Evropian ndonë se ka një peshë politike, nuk janë rezoluta obliguese për vendet antare të BE-s. Rezoluta për Kosovën është votuar në bazë të propozimit të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian, deputetes austriake Ulrike Lunacek. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se dialogu politik midis Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë më 19 dhe 20 shkurt. Teme e dialogut do të jenë ato që ata quajnë institucione paralele në veri. Unë megjithatë them se bëhet fjalë për paralelizëm të institucioneve, është shprehur Dačić për mediat serbe. Ai po ashtu ka thënë se takimi i presidentëve Atifete Yahjaga dhe Tomislav Nikolić është hap përpara dhe pjesë rëndësishme e gjithë procesit të bisedimeve. Aktivistët thonë se 10 njerëz janë vrarë sot në Damask në ditën e dytë të luftimeve midis kryengritësve rebel dhe forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad. Të mërkurën, rebelët kanë nisur ofenzivën në disa pozicione të kryeqytetit duke përdorur armë anti-ajër, mortaja dhe makina të blinduara. Në përgjigje, forcat qeveritare kanë qelluar me artileri të rënd. Aktivistët thonë se mbi 60 njerëz janë vrarë që nga e mërkura. Kryeministri i Tunizis Hamadi Ebali ka thënë se do të shpërbëjë qeverinë pas vrasjes së liderit të opozitës. Ai ka thënë se do të formojë një qeveri të re të teknokratëve, e cila do ta udhëheqë vendin drejt zgjedhjeve sa më parë që të jetë mundur. Vrasja e së mërkurës së liderit Majtis Kokri Belaid ka shkaktuar protesta në Tunis dhe qytete të tjera. Forca e NATO-s në Afganistan ka bërë të ditur se njën nga helikopterët e saj është rrëzuar në lindje të këtij vendi, por se nuk bëhet fjalë për viktima. Deklarata bën të ditur se ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e aksidentit, por nuk jep detaje të tjera. Agjencia AFP, duke cituar një zyrtar të NATO-s, thotë se në bazë të raporteve fillestare nuk duket se ka pasur aktivitete armiqësore në momentin e rrëzimit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry është zotuar se shtetet e bashkuara nuk do të tërhiqen nga skena botërore për shkak të kufizimeve bugjetore apo kompleksitetit të sfidave globale. Kerry ka thënë se do të punoj për paqe, por se nuk do të struket larg nga mbrojtja e Amerikës nëse ka kërcënime nga ekstremizmi, terrorizmi apo e keqja. Ai ka bërë këto komente gjatë betimit ceremonial në postin e sekretarit të shtetit. Performancat në ndikimin e drogës janë të përhapura shumë në mesin e sportistëve të Australisë. Kjo është gjetja e një hetimi një vjeçar të qeverisë të bërë publik sot. Ministri për çështje të brendshme Jason Clare ka thënë se gjetjet janë tronditëse. Raporti jep një tablo komplekse që përfshin shkencëtar të sportit, trajner, staf mbështetës dhe mjek. Raporti vënë pas se krimi i organizuar ka qenë i përfshirë për shpërndarjen e drogës. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë e propozuar nga presidentja Jahjaga është vështirë të arrihet, thon analistët. Sipas tyre, fillimisht duhet sqaruar kuptimi i saktë i saj, por edhe të gjendet garantuesi. Me analistët Ismail Hasani dhe Shpend Kursani ka biseduar Bekim Bislimi.
Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë, të cilën presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e kishte paralajmëruar si një temë të diskutimit në takimin e saj me kryetarin e Serbisë Tomislav Nikolić, është pa ndonjë epilog të sigurtë. Presidentja e Kosovës gjithashtu ka shpjeguar se marrëveshja gjithëpërfshirëse mund t'i japë rrugën në nënshkrimit të marrëveshjeve tjera bilaterale, por analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikës Kave Kipret thot se presidentja e Kosovës fillimisht duhet ta sqarojë se cili do të jetë kuptimi i një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë.
Po mbetet të shpresohet se një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të duhet të ishte përmbyllja e të gjitha gjërave dhe të gjitha probleme mes Kosovës dhe Serbisë, ku Serbia nuk do ta ndalën Kosovën të antarësohet në organizata ndërkombëtare dhe sidomos në OKB, edhe ja njeh të drejtën për ekzistencë. Po, diçka tillë është shumë vështirë ta realizohet.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se marrëveshjes gjithëpërfshirëse, të cilën e përmend presidentja Jahjaga, duhet i parashihet epilogu i mundshëm.
Pari, presidentja Jahjaga është autoritet kushtetues, legjitim, që mund të shqiptoj fjallën marveshje gjithë përfshirëse, sepse në instancën e fundit këte dhe kushtetuta ja garantan si reprezente e vendit, por problemi është se me cilën pal do të arrije marveshje gjithë përfshirëse, cila është agenda, cila është dinamika dhe cilë është epilogu i asaj marveshje gjithë përfshirëse, përfshirë dhe atë sa është zyre e Bruxelles, për katësi zyre e baroneshës eshtën, garantu se e asaj marveshën.
Por duke u bazuar në rrethanat në të cilat ka nisur dialogu Kosovë-Serbi, rezultatet e deritashme të këti dialogusi dhe dinamike në zbatimit të marveshjeve të arritura, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve partnerëve politike vlerësojnë se mbetet shumë pak vend që të besohet se mund të arrihet ndonjë marrëveshje përfundimtare, e sidomos jo ashtu siç është pretenduar deri në qershorin e këtij viti. Analisti Kursani thotë se arsyeja kryesore për këtë është mos ekzistimi i vullnetit nga ana e Serbisë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Pala serbe nuk është fut në këtë dialog për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, po për të avancuar drejt BE-s. Nëse i shoqërojnë gjitha deklaratat e palës sërbe, asnjëherë nuk cekët se në dialog janë futur për të normalizuar marrëdhëniet. Kjo shihet kështu vetëm prej anës të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Yahya Aga patje theksuar se takimi me kryetarin serb Nikolić synon që në pajtim të plotë dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane e gjithashtu edhe konventat ndërkombëtare të gjej zgjidhje për të gjitha çështjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 40% e buxhetit të këtij viti është parapar të shpenzohet për projekte kapitale. Kjo përqindje, sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë, duhet të shpenzohet edhe në kapacitete prodhuese dhe jo vetëm në infrastrukturë. Ata po ashtu theksojnë nevojën e transparencës më të madhe gjatë shpenzimit të mjeteve. Kronike Nadie Ahmetit.
Investimet kapitale nuk po reflektojnë rritje ekonomike, po hojnë ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve këto investime vazhdimisht po dedikohen në infrastrukturë rrugore. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se mjetet e parashikuara për projekte kapitale, sipas ligjit për buxhet, tashmë u janë shpërndarë të gjitha organizatave buxhetore. Menderes Ibran nga Ministria e Financave tregon se shuma më e madhe mjeteve për investimet kapitale janë të fokusuara për investime në infrastrukturën rrugore.
Domethënë vazhdimi i investimeve në autostradën ekzistuese, pastaj në rrugët për Prishtinë-Mitrovicë dhe Prishtinë-Pej, pastaj që vjet për herë parë janë ndarë mjetet edhe për fillestare për fillimin e investimeve në autostradën Prishtina-Elezit, pastaj edhe në shumë rrugë të tjera regionale, gjithashtu në infrastrukturën arsimore, në objekte të ndryshme sportive, edhe në përkrahjet e sektorit të buqësisë.
Ndryshën nga 1 miliard 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale, 40% e të cilave do të dedikon për projektin autostradës së Morin Merdar apo 217 milion euro, ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Por udhëheqësi i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi konsideron se struktura investimeve është ngurtë, çka sipas tij nuk po siguron përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve.
Ujë apo investimet në arsim, në teknologji informative apo në sektore tjera janë minimale në krahasim me investimet në infrastrukturë. Dhe kjo nuk reflekton as shumë në ndritjen ekonomike dhe mirëqenies sociale.
Njohësi tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se efektet e investimeve kapitale do të vërehen në vitet e ardhshme, pasi sipas tij paraqiten si mundësi për inkurajimin e investitorëve të jashtëm. Megjithatë, Gashi shpreh nevojën e një transparencë më të madhe gjatë shpenzimit të tyre.
Për arsye se këto janë mjetet të taksapaguesve kosovarë dhe ata kanë të drejtë që në çdo kohë dhe në çdo moment të marrin informata të jenë sa më transparent, do të thotë se ku po shpenzohen parat e tyre.
Por Menderes Ibran nga Ministria e Financave thekson se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është e paraqitur dhe garantohet nga ligjet në fuqi.
Të gjitha organizatat buxhetore të cilat kanë këtë pozicion në kuadër të buxhetit të tyre, pra pozicionin e investimeve kapitale, i kryin dhe janë të obliguara që të kryin sipas procedurave ligjore dhe në këtë drejtim janë edhe të gjithë mekanizmat tjerë në sferën e menaxhimit të financave publike.
Sidoqoftë, në krahasim me vitin e kaluar, si vjet 5 milion euro janë darë më tepër nga buxheti i Kosovës për projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadie Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian miraton propozim rezolutën për Kosovën, e cila mbështet marrëdhënie të reja të shtetit të ri me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se bisedimet politike me Kosovën do të vazhdojnë më 19 dhe 20 shkurt. Marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Prishtinës dhe Beogradit është vështirë të arrihet, thonë analistët. Luftime të ashpra në Damask mbi 60 viktima të reja. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Atela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.